Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Marți, 17 octombrie, Republica Moldova aproape și-a egalat propriul record de lideri internaționali primiți într-o singură zi. La 1 iunie, la Bulboaca, au fost cam 50 de șefi de stat și de guvern, adunați cu ocazia summitului Comunității Politice Europene, o structură inițiată de președintele francez Emmanuel Macron ca o platformă de dialog între toate țările democratice sau cu aspirații democratice de pe continent. Marți, 17 octombrie, aproximativ 30 de lideri europeni au venit în capitala Moldovei ca să discute cum să o ajute în cadrul unei platforme de sprijin pentru Republica Moldova. Pregătirile din zilele trecute și evenimentele din ziua Z le-a urmărit colegul meu, Denis Dermenji. Te rog, Denis, mai întâi să-mi spui ce să ne spui, ce-i cu platforma asta, cine a inventat-o și de ce?
Așa, deci platforma este o inițiativă a României, Germaniei și Franței. A fost creată în 2022 și scopul ei este de a genera pentru Republica Moldova asistență politică, financiară și materială, precum și expertiză pentru reformele democratice. La reuniunile platformei participă instituțiile și statele membre ale Uniunii Europene, țările G7, instituțiile financiare internaționale și organizațiile internaționale, precum și deci, alți parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova.
Denis, asta mi-aduce aminte de conferințe ale donatorilor pentru un stat sau altul, pentru o țară sau altul aflată în dificultate. De obicei, acolo, la asemenea conferințe ale donatorilor, se anunță o cifră țintă spre care tind donatorii sau țările care ajută țara respectivă. E cazul și la Chișinău sau e vorba de mai multe proiecte, nu este o vorba neapărat de ajutor financiar.
Da, Mircea, chiar așa și este, cum spui tu. Chiar astăzi, la reuniunea de la Chișinău, la a patra ediție a Platformei de Sprijin pentru Moldova, a fost deja anunțat suport financiar pentru Republica Moldova și până la momentul actual știm că Franța a anunțat un pachet de sprijin financiar pentru proiectele UNHCR și UNICEF în Republica Moldova în valoare de 300 de milioane de euro, precum și pentru proiecte sociale. Germania a oferit un suport financiar în valoare de 95 de milioane de euro, iar Marea Britanie a anunțat o contribuție de circa 10 milioane de euro pentru proiecte de infrastructură, reziliență la schimbările climatice și așa mai departe.
Denis, cam câți lideri au fost în total sau au venit în total la Chișinău? Să spun că noi înregistrăm această discuție marți după prânz.
Păi au fost, cred că, peste 30 de reprezentanți ai statelor europene, a partenerilor Republicii Moldova și delegații a organizațiilor internaționale, a băncilor, a organizațiilor financiare, da. Deci cred că anul acesta este mai mult la nivel de miniștri de externe această reuniune. Din partea Germaniei a fost ministra federală de relații externe Annalena Baerbock, din partea Franței a fost ministra de externe Catherine Colon și din partea României nu a fost ministrul de externe, a fost secretarul general al guvernului român, Mircea Abrudeanu.
Au fost multe personalități politice importante, ai spus și tu, la Chișinău. S-au făcut declarații și politice de sprijin sau doar s-a vorbit despre bani?
Nu s-a vorbit doar despre bani, au fost și declarații în suportul parcursului european a Republicii Moldova. Deci Annalena Baerbock, ministrul federal al de externe al Germaniei, a spus că partenerii nu vor permite ca Republica Moldova să fie slăbită, de aceea a fost creată această platformă pentru a sprijini țara în sectorul energetic, în combaterea corupției, dar și pentru a-i oferi Republicii Moldova ajutor umanitar. Ea a spus că eforturile lui Vladimir Putin de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin șantaj energetic, nu a avut succes. Ea crede că procesul de reforme în Republica Moldova este foarte impresionant și a exprimat suportul vis-a-vis de acest proces de reforme și ministra de externe a Franței, Catherine Colonne, care a propus ca această platformă deja să se concentreze pe niște chestiuni de termen lung, precum ar fi și ajutorul care ar putea să îl acorde țările europene Republicii Moldova pentru a deschide negocierile, pentru a avea un parcurs mai ușor în viitorul său european.
A fost Denis Dermenji. Astăzi la Pe Agenda suntem sortiți să explicăm concepte lansate de lideri politici. După platforma de sprijin pentru Republica Moldova gândită mai ales de lideri francezi, români, germani, vine la rând termenul Coridorul de Cereale sau Trilaterala Moldova-România-Ucraina pentru Cereale, despre care au vorbit în premieră săptămâna trecută la București președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și omologul său român Klaus Iohannis. Colega mea, Virginia Nica, a scris despre acest subiect pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde găsiți și o hartă foarte utilă pentru a înțelege această schemă de ajutorare economică a Ucrainei. Prin ce e nou coridorul ăsta de care au vorbit Zelensky și Iohannis mai întâi la București? Coridorul prin care cerealele ucrainene ar urma să tranziteze Republica Moldova.
Acest coridor este creat exclusiv pentru transportarea grânelor din Ucraina prin Republica Moldova. În același timp, autoritățile de la Chișinău și cele de la Kiev au convenit că niciun kilogram de cereale nu va rămâne pe teritoriul Republicii Moldova. La punctul de control comun Novosavitskoye cu Ciurgan, garniturile de marfare cu grâne ucrainene vor fi verificate doar de polițiștii de frontieră și vameșii din Ucraina și Republica Moldova. Un alt element nou ceea ce ține de acest coridor al cerealelor este faptul că trenurile vor trece și prin regiunea transnistreană, însă nu vor staționa pe malul stâng al Nistrului.
Altfel spus, transnistrenii nu vor putea să se uite în trenuri, să facă absolut nimic, chiar ca și cum n-ar fi acolo. Cam asta e filozofia coridorului, dacă bine înțeleg. Cum știm că transnistrenii vor și respecta această înțelegere? Există vreun pericol că s-ar putea să obstrucționeze?
Serviciul de presă al Biroului Politicii de Reintegrare ne-a spus că doar s-a convenit asupra creierii acestui coridor. Prin urmare, există totuși o înțelegere și cu autoritățile de la Tiraspol în acest sens.
Înțeleg din articolul pe care l-ai publicat pe site-ul nostru, Virginia, că subiectul a fost discutat de miniștri din Republica Moldova și Ucraina, da? O noutate, deci, dacă am înțeles bine răspunsul tău, este că în trecut împărțeau cerealele ucrainene, ca să zic așa, rutele de transport cu tot felul de alte produse. De acum, coridorul ăsta este destinat numai grânelor. Cum vor ajunge, practic, de acum, hai să ne imaginăm o hartă, cum ajung cerealele din Ucraina în Constanța, dacă asta e destinația lor finală?
Deci grânele care sunt exportate din Ucraina vor trece prin acest punct de trecere a frontierei Novosavitskoye cu Ciurgan. Ulterior vor urma traseul feroviar pe la Basarabeasca, ca pe urmă să ajungă la Giurgiulești, de unde aceste cereale vor fi transbordate către portul internațional Giurgiulești pentru a ajunge în portul Constanța.
Cât de important este ca procentaj, Virginia, acest traseu pentru exportul de cereale din Ucraina, de fapt?
Această cale este încă o rută alternativă pe lângă altele create în Republica Moldova pentru tranzitarea cerealelor ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova. Importanța acestui coridor feroviar ține anume de faptul că pe acest traseu vor fi exportate doar grâne și nu și alte mărfuri, iar distanța până la portul Giurgiulești este cu mult mai scurtă comparativ cu alte trasee reabilitate până acum.
Virginia, spuneai tu că pe acest nou traseu, din grânele care vor trece pe acest nou traseu, nimic nu va rămâne în Republica Moldova. Aici simt o aluzie la o dispută, la o oarecare nemulțumire a fermierilor moldoveni și nu numai a celor moldoveni, din alte țări din apropierea Ucrainei, că o parte din aceste cereale rămân pe piață și duc la micșorarea prețurilor de achiziție la cereale. Unde am mai ajuns cu această dispută în Republica Moldova?
Asigurările, da, au venit din partea ministrului agriculturii Vladimir Bolea pentru a calma spiritele sau eventualele reacții din partea agricultorilor, care de multe ori s-au revoltat că din cauza importurilor de cereale ucrainene în Republica Moldova prețurile s-au prăbușit. Până la urmă, fermierii n-au mai solicitat autorităților interzicerea sau tranzitarea cerealelor ucrainene, deși se plâng în continuare de prețurile foarte mici la aceste produse.
A fost Virginia Nica. Mita în sistemul medical este o temă pe care, din păcate, Europa Liberă trebuie să o abordeze frecvent și nu doar în Republica Moldova. Colegii noștri de la București au publicat un articol amplu și interesant despre tendințele șpăgii, cum mi se mai spune, în spitalele de peste Prut. Autorul articolului este Cezar Amariei. Cezar, articolul tău e excelent și începe cu o știre bună, zic eu. În sfârșit auzim că oamenii parcă nu mai dau atâta mită în spitale. Să ne bucurăm sau să mai așteptăm puțin?
Să ne bucurăm rezervat. E totuși, să zic, un motiv de bucurie. Sunt date oficiale care arată destul de clar că e un fenomen în regres. Pe de altă parte, în momentul de față, pare a fi undeva împărțit între fenomenul acesta al șpăgii în spitale, între două categorii, între două românii. Odată o categorie mai în vârstă, a celor care sunt dispuși să dea șpagă și care nu concep altfel de situație, consider că ar putea fi eventual rău tratați, și o altă categorie a celor tineri care spun sunt drepturile mele, pentru asta plătesc asigurări de sănătate și refuză în momentul de față să fac acest gest.
Deci o problemă de generație, de fapt, în România, ca și în alte țări de altfel. Tinerii par mai puțin dispuși să practice sportul ăsta.
E o problemă între generații, dar problema asta vine din două direcții. Și din partea pacienților și din partea medicilor. Pentru că sunt în momentul de față medici tineri care refuză cu vehemență să primească orice tip de atenție. Nu doar că nu o solicită, dar și nesolicitată este vehement refuzată. Și e vorba în general de categoria medicilor undeva sub 40 de ani.
Cezar, ai pomenit de modificarea salarială și spui în articolul tău până acum 7 ani o explicație, o scuză pentru obiceiul mitei, o explicație mai degrabă, ar putut să fie salariile mici. Ce s-a întâmplat acum 7 ani și cât de mare a fost schimbarea?
Schimbarea a fost semnificativă, pentru că tot în articol dau un exemplu al unui medic rezident. Medicul rezident e cel care a terminat facultatea și mai are încă 4, 5, 6 ani în funcție de tipul de specializare pe care vrea să o facă, în care efectiv merge la muncă în spital să-și facă rezidența, acel stagiu. Deci până la majorare, rezidența era de 900 de lei pe lună, însemna 200 de euro. 200 de euro era practic, nu știu, undeva la nivelul salariului minim pe economie în România. În momentul de față, un medic rezident câștigă undeva în jur de 1000 de euro pe lună. Deci cam asta e diferența. Până la majorările salariale, un medic specialist câștiga poate undeva 1000 de euro pe lună. În momentul de față, un medic specialist în România poate câștiga 3000 și peste de euro pe lună, în funcție de tipul de spital în care lucrează, de specializarea pe care o are. Deci, în momentul de față, chiar nu se mai poate vorbi de salarii ce nu-ți permit un trai decent. E un trai mai mult decât decent pe care ți-l poate oferi un salariu de medic în România.
Pe de altă parte, tu ai în articolul tău exemple parcă scoase dintr-un film de horror despre unde poate duce lăcomia extremă în cazul unor medici care erau plătiți bine, dar voiau mult, mult, mult și mai mult. Hai să revenim un pic să rămânem la lăcomie. De fapt, tu spui în articol, lăcomia celor obișnuiți să primească are un aliat puternic în mentalitatea pacienților, anume că ei se tem că vor fi prostatați dacă nu dau ceva personalului. Continuă fenomenul ăsta.
Da, fenomenul încă există. Din păcate, fenomenul încă există. El nu ajunge foarte des în instanțe, dar mă rog, asta e altă discuție. Fenomenul există și pentru că sunt medici care câștigau atât de bine înainte, încât chiar și la nivelul actual, unde pot beneficia de 3-4 mii de euro pe lună, tot e sub nivelul cu care erau ei obișnuiți. Și, nu știu, poate lăcomia, poate lipsa de judecată.
E
ceva.
E o fi în natura umană, dacă e să filozofăm.
Da, da.
Crezi că sistemul medical s-a curățat inclusiv sau se curăță inclusiv în virtutea unor măsuri luate de sus, de stat, sau pur și simplu natural se întâmplă ce se întâmplă? Bun.
Cred că mai puțin intervine statul și acolo mai degrabă argumentele ar fi că statul nu prea intervine. Bun, a intervenit acolo unde chiar era important, la salarizare. Dar în momentul de față, noi avem acolo declarația unei organizații de protecție a drepturilor pacienților, care spune că în 15 ani de când există această organizație, nu a fost niciodată contactată de autorități, deși au semnalat sute, mii poate de cazuri de probleme. Și niciodată nu au fost contactați de autorități sau de reprezentanți ai parchetului. Foarte rar se fac dosare în baza situațiilor prezentate, să zic, în presă sau ceva de genul ăsta. Deci la nivel de autorități, lucrurile sunt deocamdată amorțite. Ceea ce învinge în prezent este mentalitatea tinerei generații. E o generație care nu mai este dispusă să accepte, să tolereze în spital acest fenomen al șpăgii.
A fost Cezar Amariei de la Europa Liberă, România.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În Georgia, spre deosebire de Moldova, președinta țării și guvernul nu se iubesc deloc. Ba chiar relațiile sunt așa de proaste că executivul vrea să o înlăture din funcție pentru că nu l-ar fi informat despre călătoriile ei în străinătate. Ce se ascunde de fapt în spatele acestei acuzații cam neobișnuite? O relatare pe această temă a pregătit Ileana Giurchescu.
Curtea Constituțională a Georgiei a decis luni 16 octombrie că Parlamentul poate să înceapă procedurile de demitere a președintei Salome Zurabishvili, acuzată de membri ai Partidului de Guvernământ Visul Georgian, că ar fi încălcat Constituția. Mai precis, 80 de deputați ai puterii o acuză pe Zurabishvili că a făcut fără aprobarea guvernului un turneu diplomatic în mai multe capitale europene, unde a pledat pentru integrarea Georgiei în Uniunea Europeană. Decizia cursii a fost susținută de 6 din 9 judecători care au spus, citez, că în timpul vizitelor sale de lucru în străinătate din 31 august, 1 septembrie și 6 septembrie 2023, președinta Georgiei, Salome Zurabishvili, și-a depășit prerogativele exercitându-și autoritatea în domeniul relațiilor internaționale fără acordul guvernului georgian. Constituția Georgiei interzice președintelui să se implice în politica externă și asta fără acordul executivului. Zurabishvili a călătorit la Paris, Berlin și Bruxelles pentru a promova candidatura Georgiei la Uniunea Europeană și s-a întâlnit cu liderii Franței, Germaniei și ai Uniunii Europene. În martie 2022, alături de Ucraina și Republica Moldova, și Georgia și-a înaintat candidatura la aderare la Uniunea Europeană. Spre deosebire de celelalte două, a primit numai perspectiva statutului de țară candidată. Comisia Europeană i-a cerut în schimb să facă o serie de reforme înainte de a deveni oficial candidată. Inițiativa de a începe procedurile de demitere a președintei fusese depusă în Parlament în septembrie, cum spuneam, de 80 de deputați, un număr suficient pentru a iniția procedura, dar nu suficient pentru înlăturarea președintei. Cel puțin 100 din cei 150 de membri ai Parlamentului trebuie acum să voteze moțiunea de demitere, dar liderii Visului Georgian recunosc că este puțin probabil ca moțiunea să treacă. Tensiunile dintre conducerea Visului Georgian și președintă, care a fost și membra partidului, au crescut pe fundalul războiului din Ucraina provocat de invazia Rusiei. Cunoscută pentru poziția sa profund pro-europeană și pro-ucraineană, cota de popularitate a președintei Zurabishvili este în creștere, mai ales după ce s-au opus deschis și unor decizii problematice ale partidului de guvernământ, printre ele propunerea unei controversate legi a agenților străini, despre care Zurabishvili a spus că va aduce Georgia, citesc, mai aproape de modelul rus defectuos și nu de modelul european. Propunerea a stârnit un val de proteste și până la urmă a fost retrasă. Cu numai câțiva ani în urmă, Georgia era considerată premiantul clasei între cele 6 țări din parteneriatul estic când era vorba de reforme care s-o apropie de Uniunea Europeană. Astăzi are numai perspectiva de a deveni candidată la aderare, deși, după multe criterii tehnice, este încă mai aproape de Uniunea Europeană decât Moldova sau Ucraina, remarcă în tot cazul analistul Thomas De Waal de la Carnegie Europe. Nivelul de sprijin public pentru integrarea în Uniunea Europeană în Georgia rămâne extrem de ridicat. Comisia Europeană este îngrijorată în primul rând de polarizarea politică, de regresele în domeniul justiției, dar mai ales a luptei cu corupția și crima organizată, la care se adaugă poziția ambiguă a conducerii de la Tbilisi față de Rusia. În structurile internaționale, începând cu Națiunile Unite, Tbilisi condamnă agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, respectă sancțiunile occidentale impuse Moscovei, dar premierul Garibashvili refuză să rupă sau cel puțin să restrângă la maximum relațiile cu Moscova. Îi acuză pe cei care cer Georgiei să sprijine mai puternic Ucraina, că ar face parte din Partidul Pro-Război. Totodată argumentează că limitarea comerțului cu Rusia ar distruge economia Georgiei. Georgia a reluat în vară legăturile aeriene cu Rusia și, deși a acceptat 10.000 de refugiați din Rusia de la începutul războiului, nu a permis intrarea unor critici marcanți ai regimului lui Vladimir Putin în țară. Va deveni Georgia până la urmă țară candidată sau nu la aderarea la Uniunea Europeană? Cum se știe, Comisia Europeană a pus Georgiei 12 condiții care trebuie îndeplinite, dar sunt suficient de vagi pentru a permite și o apreciere pozitivă a rezultatelor. O primă analiză a stadiului de implementare este așteptată în noiembrie, după care în decembrie, la summitul Uniunii Europene, ar urma să se decidă dacă Ucraina, Moldova pot începe negocierile de aderare, iar Georgia devine stat candidat. Șansele Georgiei sunt bune, crede Richard Iosviac, corespondentul pe probleme europene al Europei Libere, pentru că în acest moment, pe fundalul războiului din Ucraina, Uniunea Europeană pare deschisă la o nouă extindere.
A fost Ileana Giurchescu. La 4 luni de la dezastrul provocat de ruperea barajului Kahovka de pe râul Nipru, peninsula ucraineană Crimeea, anexată de ruși în 2014, se află în pragul unei noi crize a apei. În lipsa precipitațiilor, rezervoarele se micșorează rapid. Apa nu mai ajunge în peninsulă prin canalul Crimeei de Nord, iar rezervele subterane nu vor fi suficiente pentru a satisface pe deplin nevoia de apă. În următoarele luni, Crimeea s-ar putea confrunta chiar și cu o penurie de apă potabilă. Un reportaj al televiziunii noastre Current Time a pregătit pentru Pe Agenda Radu Benea.
Nivelul apei în rezervoarele din Crimea anexată a scăzut considerabil. În luna septembrie, 16 milioane de metri cubi de apă au fost consumate, în timp ce numai 2,5 milioane au intrat în bazinele de acumulare, potrivit unui raport al Centrului Hidrometeorologic Local. Acesta mai spune că deficitul este cauzat de lipsa precipitațiilor. Unele râuri au secat parțial, iar la sfârșitul verii trecute, rezervele de apă erau cu o treime mai mari decât cele actuale. Pe teritoriul Crimeei există 23 de bazine de acumulare a apei. Doar 3 din acestea sunt umplute la cel puțin 3 sferturi, inclusiv cel din Simferopol, capitala Crimeei, în timp ce rezervoarele din unele orașe aproape că au secat, după ce apa lor a fost deversată în canalul Crimeei de Nord. Dacă nu va mai exista apă în acest canal, multe localități din sud-estul peninsulei vor rămâne fără alimentare cu apă. De fapt, cauza principală a deficitului de apă în Crimeea este distrugerea barajului de la centrala hidroelectrică Kahovka în luna iunie. După aceasta, apa a încetat să mai curgă din râul Nipru în canalul Crimeei de Nord, o structură de importanță strategică pentru întreaga peninsulă, explică Mihailo Iațiuc, directorul Institutului pentru Apă și Irigație al Academiei de Științe Agrare din Ucraina. Canalul Crimeei de Nord, construit în perioada sovietică, asigură 85% din necesitățile de apă ale peninsulei, inclusiv în agricultură și industrie. După anexarea Crimeei, în 2014, alimentarea cu apă prin acest canal a fost întreruptă de un baraj de beton construit de ucraineni în regiunea Herson. Timp de 8 ani, autoritățile numite de Moscova în Crimeea au încercat fără succes să găsească modalități alternative de aprovizionare cu apă. În 2015, un program special în valoare de $1 miliard prevedea furarea de puțuri și redirecționarea albei unor râuri. Oamenii de știință au avertizat însă că măsurile sunt ineficiente și pot provoca mari daune mediului. Alte proiecte s-au dovedit a fi nefezabile, inclusiv cel prin care urma să fie adusă apă prin conducte din regiunea rusă Krasnodar, care ea însă și este una secetoasă, iar proiectul de desalinizare a apei de mare s-a dovedit a fi prea scump. După începutul războiului, trupele rusești au aruncat în aer barajul de pe canalul Crimeei de Nord, repornind alimentarea cu apă a peninsulei. Dar după distrugerea barajului Kahovka, nivelul apei din canalul Crimeei a scăzut din nou. Autoritățile de ocupație au reluat proiectele de forare a unor puțuri în diferite regiuni ale Crimeei, chiar dacă recunosc că aceasta nu va salva situația. O altă idee este pomparea apei din Nipru în canalul Crimeei de Nord, dar aceasta are puține șanse de realizare, dat fiind faptul că râul, practic, este o linie de demarcație a frontului în această regiune. În aceste condiții, autoritățile de ocupație estimează că apa rămasă în canalul Crimeea de Nord va fi suficientă cel mult până la sfârșitul lunii octombrie. Acum, Crimeea se poate baza doar pe precipitații atmosferice și bazinele subterane. Unii oameni de știință din Crimeea spun că resursele de apă din peninsulă sunt suficiente doar pentru nevoile interne ale populației, iar la nivelul actual de consum, rezervele ar ajunge pentru aproape un an și jumătate. Cu toate acestea, expertul Mihailo Iațiuc este convins că în lunile următoare peninsula Crimeea se poate confrunta cu o adevărată criză de apă, așa cum s-a întâmplat deja în 2020-2021, deoarece resursele locale se epuizează rapid.
A fost Radu Benea. Pe Agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Au fost lansate primele două centre de asistență în caz de accident vascular cerebral, pe scurt AVC, în spitalele din Bălți și Căușeni. Încă 9 vor fi deschise în alte spitale, unde sunt reparate spații și instalate echipamente în prezent. Toate vor fi ghidate de un centru de la Institutul de Medicină Urgentă. La modul practic, un pacient cu semne de AVC va fi transportat în centrul AVC, unde va fi diagnosticat și va primi tratamentul necesar. Personalul medical va fi ghidat de la distanță de echipa centrului comprehensiv de la Institutul de Medicină Urgentă. Dacă pacientul nu răspunde tratamentului, el va fi transportat pentru operație la Institutul de Medicină Urgentă la Chișinău. Un articol pe această temă semnat de Silvia Rotaru găsiți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. 2500 de kilometri au în total tunelurile săpate de militanții Hamas sub fâșia Gaza, după ce Hamas a preluat controlul politic acolo în 2007. Așa susțin experți citați de Europa Liberă Bulgaria, într-un amplu articol pe care puteți citi în traducere și pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. În ultimele decenii, spun autorii, această rețea subterană a fost folosită pentru contrabandă din Egipt, pentru transport, comunicații și pentru incursiuni în Israel. Astăzi, armata israeliană, care la ora închiderii acestei ediții încă masa trupe la granița cu teritoriul palestinian, probabil în vederea unei invazii terestre, crede că luptătorii Hamas se ascund și acum în subteranele fâșiei Gaza. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.